Laida aktualijos.
Šiandien aktualiuose prie mikrofono viešosios įstaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Praėjusią savaitę buvo gausi svarbiais politiniais įvykiais. Trečiadienį vyriausybė pritarė 2013 metų veiklos ataskaitai ir nutarė pateikti ją Seimui. Ketvirtadienį prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime perskaitė penktąjį paskutinį šios kadencijos metinį pranešimą. Kalbant apie šeimos politiką, aktualu praėjusį antradienį paskelbtas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas antrasis vyriausybės nutarimo projektas siūlant nepritarti Konstitucijos 38 straipsnio papildymui ir pakeitimui. Na ir jau prieš 10 dienų vykęs pažangos forumo baigiamasis renginys Lietuvos ir Šiaurės šalių suartėjimo perspektyva gerovės valstybės link sulauks šiandien mūsų dėmesio. Nes jame socialinės apsaugos ir darbo ministrė, valstybės pažangos tarybos narė Algimanta Babedinskienė, pristatė šeimos politikos situaciją bei perspektyvas. Apie visą tai kalbėsime su studijos svečiu Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu. Labą dieną, gerimas Rimantu. O telefonu susisieksime su Seimo nariu Mečislovu Zaščiurinsku. Taigi pradėkim nuo vyriausybės veiklos ataskaitos praeitųjų metų. Peržvelgdama šią ataskaitą, štai ką skaitau. 2013 metais vyriausybė toliau nuosekliai vykdė savo veiklos programą ir įgyvendino užsibrėžtus tikslus. Socialiai orientuotos rinkos ekonomikos stiprinimas yra vyriausybės strateginė kryptis, kurios rezultatai matomi jau šiandien. Tai sistemingai sprendžiamos socialinės atskirties problemos, didėja šeimų pajamos, atkuriamas visuomenės pasitikėjimas vykdomąja valdžia, akivaizdus verslo laimėjimai. Taip pat įvardyjama, kad ekonomikos augimas yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje, kad tikrai didėja žmonių realios pajamos, gerėja gyvenimo kokybė, daugėja optimistiškai nusiteikusių gyventojų, manančių, kad gerėja šalies ekonominė, kartu ir namų ūkio finansinė padėtis ir iš tiesų įvardyjamas, kaip teigiamas dalykas, tai didėjantis atlyginimai, auganti gyventojų perkamoji gale ir pasidžiaugiama, kad po ilgesnės pertraukos atlyginimų augimas pralenkia kainų didėjimą. Ir kaip jūs įvertintumėt, gerbiamas Rimantai, tai ar tai iš tiesų yra didelis vyriausybės indėlis į šitą visos padėties gerėjimą, ar tai yra tiesiog natūraliai susiklostęs ir jau pakankamai ilgalaikių sprendimų rezultatas?
Turbūt akivaizdu, turbūt kiekvienam klausytojui aišku, kad šalies ekonomika patruputį atsigauna, išeina iš krizės, tai visi šitie požymiai kaip tik ir atsiranda. Tai ir mažėjantis nedarbas, kuris santykinai mažėja, bet palyginus labai lietai mažėja. Pajamos mūsų auga irgi, bet ne tiek smarkiai auga, kaip mes turėtume, kaip galbūt galėtume padaryti, bet tai yra normaliai atsigaunančios ekonomikos požymiai, kurie tiesiog tai rezultatas jau ankstesnį įdirbę, nes kol kas naujesnį įdirbę mes kaip ir nematom, nes kokių nors sprendimų toj srity nėra priimta. Tai sakyti, kad čia kažkokia tai yra priežastinis ryšys sunku, nes tiesiog nėra nuo ko to priežastinio ryšio atsekti, nes sprendimų tai nepriimta jokių naujų. Visi kol kas gyvenam iš to senų sprendimo bagažo.
Ir iš tiesų tiesiog tokį prieštaravimą išvelgiau ruošdamasi laidai ir pastebėjau, kad ministrė dar prieš paskelbiant šitą vyriausybės ataskaitą savo pranešime Seime atkreipė dėmesį, kad nors Lietuvo ekonomika atsigauna, tačiau sąlygos vystyti ir kurti verslą nėra patrauklios, darbo vietų kuriama nepakankamai, o laisvi darbo ištekliai nėra įtraukiami į darbo rinką. Taigi, kaip sakė, lyg ir yra šiek tiek kuo džiaugtis, bet kai leidžiama savo iš tiesų pažvelgti kritiškiau į esamą situaciją, tas džiaugsmas nėra toks jau didelis. Ir taip pat ir kalbant apie jaunimo nedarbo lygį, tai vienur pasidžiaugiama, kad jis iš tiesų mažėja, bet kitur vėlgi įvertinama, kad tas mažėjimas nėra toksai ženklus. Bet šiandien turbūt koncentruokimės labiau į šeimos politiką. Ir žvelgdama į visą ataskaitą, aš supratau, kad bendroje vyriausybės ataskaitoje apskritai nėra kalbama apie šeimos politiką, yra kalbama apie atskirus žmonės, neaišku. Yra, sakykim, kalbant apie daugiabučių namų renovacija, paminėta, kad šeimos gavo paramą, taip pat kalbant apie žemės ūkį, kalbama apie sąlygas šeimos ūkių kūrimuisi, jų supaprastinimą, jų gerinimą, ar kažkokia tai pagalba gaunant išmokas vaikams prie socialinės politikos, tai vat vaikus auginančių šeimų finansinė būklė lyg ir šiek tiek paminima, tačiau tik tai prie atskirų ministerijų darbų apžvalgos yra, na, toks, švelniai tariant, mažas skirelis skirtas šeimos politikai, tai yra visoje didelėje ataskaitoje, vienas puslapis. Ir pati žiūrėdama į šį skyrių, aš neradau šeimos politikos. O kaip jūs, tuo pačiu dar ir būdamas šešėliniu socialinės apsaugos ir darbo ministru kuruojančiu iš šeimos politikos sritį, ar matote, kad buvo kažkokia tai vyriausybė šeimos politika?
Turbūt labai čia turbūt sunku būtų ką nors surasti, nes turiu jau nekalbant apie kitus sritis, bet šitas sritis turbūt išskirtinai pati silpniausia šitoj visos vyriausybės ataskaitoj, nes puslapio čia nėra, 15 eilučių yra iš didelių čia didelio kūrinio, kuris užima beveik 60 puslapių, kurios vyriausybė yra pateikusi. Ir iš esmės tai tik tai tie darbai paminėti, arba esame ir būsimi, kuris yra natūraliai, mes jau senai tos dalykus darom, skiriam jiem finansavimą, laikom dienos centrus, kitus smurto aplinkoje prevencijos programos, kurias jos veikia ir tiesiog jomis skiriamos tam tikros lėšos, čia nėra kokios naujomis ir viskas. Kad geriau įsivaizduotų, apie ką kalbam, tai įsivaizduokit, reiškia, visai šeimos politikai su šeimos stiprinimu ir panašiai vyriausybė yra skyrusi socialinių reikalų darbo ministerija yra numačiusi 500 tūkstančių visai Lietuvai, visom programom. Tai nuo 3,5 milijardo turimo valdomo biudžeto, ministerijos biudžeto, tai sudaro nepilnus 0,2%. Vat tai turbūt ir geriausia pasakantis skaičius, kiek mes skiriame šeimos politikai. Ką ten galima daugiau iš 200% parašyti, turbūt irgi suprantat, kad nelabai daug ką. Ir jos šiaip paskutaruoju metu priimami sprendimai tikrai labai mane kartais glumina, žinant ir frakcijos nusiteikimą, tos pačios darbo frakcijos nusiteikimą narių šeimos politikos klausimais, kurie gana dažnai ir aktyviai pasisako ir pozityviai pasisako. Vis dėlto ministerija kaip ir negirdėtų net į savo partiečių, nes ir išvadas, kurias eina visais tai smurto klausimais, visų konvencijų klausimais, yra visiškai nukreiptos iš esmės prieš šeimą. Tiesiog prieš šeimą. Ir Konstitucijos 38 straipsnio išaiškinimas vėlgi tas pats. Tai aš suprantu, kad šeimos skyrius, jisai dirba prieš šeimą. Tai čia jau galima tikrai tą pasakyti. Ir čia jau yra bėda ir jį turbūt laukia diskusijos ir su premjeru, ir su tą patį delegavusios partijos atstovais, nes mes Seime lyg ir sutarėm beveik visi, o vyriausybė dėja šitoje srity veikia kaip ir nesiklausydama net savo frakcijos daugumos ir Seimo daugumos nuomonės. Tai mane gana stebina.
Iš tiesų, jūs jau paminėjote tą ministerijos parengtą išvadą, tai jau yra antras išvados projektas, tai turės dar vyriausybė svarstyti ir vienai par kitaip nuspręsti, bet panašu vis tiek, kad yra linkstama ir iš pačios ministerijos pozicija, kad tai būtų neigiamai pasisakyta apie konstitucijos papildymą dėl to, kad šeima sudaroma per vyro ir moters santuoką ir taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Ir įdomus tie argumentai yra, kuriais remiamasi norint paneigti tai, kas būdinga ir būtent šitai ministerijai, kuri dirba ir diskriminacijos srityje, bandoma išvelgti, kokį tai galinti kilti diskriminavimą ir iš tiesų kažkaip sunku galvoti, kad kuruojantį šeimos politikos sritį išvelgia diskriminaciją tų, kurie yra susituokę, kurie būtent yra tie, į kuriuos remiasi šeimos politika. Nes kokiegi kitaip šeima, jeigu, kaip sako, kokia ta politika, jeigu neremsime tų, kurie prisima atsakomybę už save ir vieni už kitus, o ministerija nori tai paneigti.
Atkreipčiau dėmesį vieną dalyką. Jau dėl šitokios konstitucijos pataisos, kuri dabar yra teikiama išaiškinimą, jau vieną kartą yra ministerija anksčiau teikusi savo išaiškinimą, kuris kaip diena ir naktis skiriasi nuo to, dabartinis išaiškinimas ir prieš tai buvęs. Tai vadinasi, čia nėra kas, kas nori, tiesiog yra tokia ministerijos ir jos aplinkos politinės komandos valia, nes valdininkai parašo išaiškinimus tokius, kokius jam liepia, nes čia tikrai argumentacijos čia nėra ko ieškoti, nes ten tos argumentacijos nėra, tiesiog aš bijau, kas dabar vyksta, tai vyksta tam tikras noras, kaip matant, nerandant tankų argumentų, įtempti į šitą pataisos svarstymą, į kuo ilgesnį svarstymą, vilkinimą, ypatingai bijoma to klausimo diskutuoti prieš rinkiminių laikotarpių. Ir tas tikrai jaučiu Seime, kai įjungtus visus stabdymo mechanizmus, diskusijų noras, konstitucijos komisija visokių čia svarstymų nori daryti panašu Šeivičiūtė ir kiti, kad kuo ilgiau nereikėtų pasisakyti, kad praeitų tas karštymintis, o paskiau, kai jau rinkimai bus pasibaigę, tik į gražiai tą turbūt patys numarinti. Tai aš jaučiu tokį norą ir norėčiau, kad šitas mano scenarius nepasitvirtintų, bet jis dėja, man atrodo, jisai po biškį tvirtinasi.
Taip, tą vilkinimą ir nuolatinius svarstymus labai lengva įsukti visuomenę ir iš tiesų, kas labai nepriimtina ir šeimų pozicijos žvelgiant, tai tos nuolatinės diskusijos, kurių rezultatas tai yra kiršinimas.
Tai matot, pasakyti, kad nėra kokių nors galimybių, resursų tą šeimos politiką plėtoti būtų labai sunku, nes mes visiškai nesenai sužinojom iš ministerijos, kad pasirodo skirti 5,2 milijono visiškai nereikalingam projektui, kuris tos milijonus paskirsto ten institutam ir tiem darbuotojam, kurie dirba ministerijoje, tam, kad iš naujo parašyti kažkokias išvadas dėl socialinio draudimo sistemos reformos ir mūsų pensijų ateities, kas jau yra politiškai išspręsta, nes Seimas savo valią pareiškė, pasakė, ką reikia padaryti ir laukė antrus metus techninių projektų, daugiau nieko. Tai už projektų rašymą 5,2 milijono rašyti, čia tokio fantastikos dar iš vis nėra buvę. O, kaip minėjau, šeimos politikai yra 500 tūkstančių. Čia kaip nori būti geranoriškiausiai nusiteikęs ministerijos atžvilgiu, matydamas 10 kartų valdininkam ir jiem artimiem reiškia skirtius pinigus ir visiem prevenciniam centram. Visiem pagalbai šeimo, pasiruošimo šeimo programui, visam kitam. Numetami centai, iš esmės, centai valstybės mastu. Tai rodo tavo prioritetus. Prioritetai valstybės valdymas pinigai sumatuojami.
Ir iš tiesų, vat, ką pabrėžė ir mokslininkai trinėjantį šeimos politiką, kad šeimos politikos akiratyje tai yra sprendimai, kuriuos žmonės priima ir apsisprendžia, pakeičia jų gyvenimus. Tai, sakym, vaikų skaičius ar ir tas pats apsisprendimas susituokti. Tai tokiam sprendimui priimti yra labai svarbu, kad būtų ta politika su ilgalaikiais sprendimais ir pastovumą garantuojanti. Ir iš tiesų, ką dabar matom, tai labai trūksta tų sprendimų. Yra nuolatiniai pažadai ir iš tiesų va, tempimas, kaip ir ta pati. Va. Pensijos kokios bus, į ką bus atsižvelgta, ar bus vis dėlto vertinamas tas mamos darbas, kai užskaitomas kaip darbas, ar nebus įvertinamas, kiek tai atsilieps jai vėliau į pensiją. Mokestinė reforma iš tiesų daug žadama, bet realiai tas padidintas neapmokestinamasis pajamų minimumas jisai pridėjo, na, kiek ten tų litų, 5, 10, gal 15 kažkam, bet tai nėra esminis. Žodžiais galima gražiai pasakyti taip arba parašyti, taip mes čia kažkokį tai žingsnį padarėm šeimoms, nuo to pasidarė geriau, bet kai visą tai paverti į realius skaičius, tai iš tiesų tas burbulas subliūkšta.
Na ir šiaip turbūt mes puikiai suvokiam, kai mes matom skirtį, kuris parašytas bet kuriam dokumente ir tai vadinasi šeimos politika arba šeimos programa, tai klausimas, tai yra teisinis dokumentas. Teisiniam dokumente yra turi būti aišku, apie ką mes kalbam, nes iš tikrųjų kas ta šeima yra. Jeigu mes jos net nesugebam normaliai apibrėžti, tai apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Tai tiesiog mes tai yra tuščias šnekėjimas ir man šitą skiltį visą, kuri vadinasi šeimos politika, reikėtų iš vis išmesti, nes kai nesusitarėm, kas tai yra šeima, tai mes negalim apie net ir kalbėti, nes kiekvienas įsivaizduoja ją kitaip ir tada yra tuščias ginčas, labai tuščias ginčas, nesusikalbant. Tai ką mes čia tos pinigus turim skirti, kam turime daryti, kuo mes čia turime rūpintis, kur tas yra prioritetas, dėl ko mes turim daryti, tada pasipila populistiniai visokie sprendimai. Propaguojam tam tikras programas, kurios veikia prieš ją. Ta prasme, tai šiuo atveju nepasitikime tą patį tradicinę šeimą ir vyrojimą ten santoką ir panašiai. Tai nesusišnekėjimas ir gimsta čia. Ir dabar kaip tik mėginimas va tai pasakyti, kam tos savokos reikalingos, tai kas tokį užduoda klausimą, tai tiesiai šviesiai galima pasakyti. Tai tie, kurie ir nenori jokios šeimos politikos ir nemano, kad tai yra svarbi, nes tiesiog nėra apie ką kalbėti, nes išplauna bet kokį dokumentą. Arba mėginam ginti šeimos vertybės, kas iš principo gerai ir net numatyti tam tikrą atsakomybę, bet kai nėra apibrėžimo, kas tai yra šeima, iš esmės, tada neaišku, ką mes ginam, ką mes vadovavimės konstitucinio teismiškinimo. Nu, tai tada reiškia, bet kokį darinį turim ginti. Tai vėl klausimas yra atviras. Ir gaila, kad net ministerija, jeigu žiūrint, jeigu jau palikti šeimos savoką apibrėžimą į šoną, tai net ir tos programos, kurios susiję atskirai šeimos paramai, vaikų politika, vaikų paramos, visi kiti, tai jie tikrai neatspindi problemos masto. Ir jos išlikė iš esmės išaldytos arba mažesnės negu kad buvo. Toks atmestinis požiūris, o kažką tai mes ten padarysim. Galbūt iš Europos Sąjungos pinigų duosim. Taip neturėtų būti. Ir jau labiau dabar matom ir grėsmės, kurios Lietuvai iškyla. Šeimos klausimas yra saugumo klausimas. Nes ne valdininkai gins valstybę, o gims tos pačios šeimos. Ir paskui išaiškės, kad mes nebeturim kas gina, nes šeimų nėra. Neaišku, kas ką gina, nes brolis brolio nepažįstas, sesers nepažįsta. Už ką jis kovos? Už ką? Globotinis, du vyrus? Nu, tikrai nelies kraujo, arba dvi moteris nelies kraujo. Už ką jis turi kovoti? Už savo senelius, o kas tie seneliai? Ir taip toliau.
Ir pati, sakykim, žvelgdama, aš tai pastebiu, kad kreipiamas dėmesys iš tiesų į asmenį, į asmens gerovę, tai yra kalbama vat, apie konkrečius, sakykim, tai, kad kiekvienas galėtų gyventi geriau, tai aišku, skamba visiškai gražiai, bet žvelgiant į priemonės, kurias įgyvendina, tai aš matau, kad vis dėlto tai susikoncentruoja į socialinę politiką. Tai yra į pagalbą, va, tada, kai yra neįgalumo atveju, tada, kai yra socialinė rizika, kai nepasiturintys gyventojai ir panašiai.
Aš norėčiau atkreipti dar vieną dėmesį į socialinės politikos dalį, kuris susijusi su vaikų globa šeimuose. Na, o nesenai, kai įvyko komiteto klausimai, mes išaiškėjo, kad supratimas apie šeimą yra ganėtinai siauras. Ta prasme, tas deinstitucionalizacija, kuriame mes mėginam, kurios pagalba liktai turėtume atkelti, kad kuo daugiau vaikų gyventų šeimose, iš esmės yra nukreipta vėlgi prieš tas pačias šeimas ir dėtas palengvintas mechanizmas, kaip atimti vaikus iš šeimos, įsteikiant laikinų globėjų instituciją. Čia yra socialinių reikalų darbo ministerijos ir mes projektas. Atimti vaikus į laikinų globėjų instituciją pagal švedišką modelį ir tai vadinasi pagalba šeimai. Nu, tai, kaip ir minėjau, turinys visiškai netitinkantis tos pačios prasmės ir dėl ko buvo pradėta savo laiku, aš pradėjau tą reformą, bet nesigavo įgyvendinti, nes tom reikalinga didelės pagalbos pačiai šeimai, kuri tas vaikus galėtų priimti, o tos pagalbos šeimai nėra 500 tūkstančių.
Dėkoju už pokalbį. Dabar padarykim pertraukėlę, leiskim klausytojams atsikvėpti, pasiklausykim muzikos. Laidą tęsim po pertraukėlės. Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą. Pirmoje laidos dalyje su svečiu Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu kalbėjome apie vyriausybės vykdomą šeimos politiką, žvelgdami į vyriausybės patvirtintą 2013 metų veiklos ataskaitą. Toliau tęsime pokalbį telefonu kalbindami Seimo narį Mečislovą Zaščiurinską. Gerbiamas Mečislovai. Šiandien aktualijose kalbame apie vyriausybės patvirtintą ir pateiktą Seimui vyriausybės 2013 metų veiklos ataskaitą. Joje yra išskirta tokia nedidukė skiltis šeimos politika. Na, tai, kas susijęs su šeimos politika, šiek tiek paliesta ir kitose temose. Noriu jūsų pasiteirauti, kaip vertinat vyriausybės darbą šeimos politikos srityje?
Žinot, pirmiausia, tai aš norėčiau štai ką pasakyti. Mūsų valstybė turi ilgametę istoriją. Mes turim savo tradicijas. Ir mūsų istorija tik patvirtina tai, kad mūsų šeimos samprata, tai yra tradicinė šeimos samprata, išlaikė laiko egzaminą. Jūs mes visi puikiai žinome mūsų valstybės istoriją. Mes puikiai žinome, kaip mums buvo sunku. Daug čia visokio atėjūnų buvo ir panašiai, bet mes išlaikėm ir išlikom kaip tauta. Ir to išlikimo pagrindas yra kaip tik šeima. Jūs visi atsimenat, reiškia, tą Čiurlionio paveikslą karaliai, kur karaliai ant rankos laiko mūsų kaimą. Tai yra Čiurlionyje, tai yra simbolis mūsų tradicijų. O dabar žinot, vėjai pučia tokie, kad visi stengiasi įdiegti savo šeimos sampratą ir nuo to mes visi kenčiam. Dabar apie vyriausybės ataskaitą. Žinoma, vyriausybės ataskaita yra didelė ir plati, joje paliesta labai daug įvairiausių temų. Ir žinoma, man norėtųsi, kad šeimos politikos dalis būtų žymiai išsamesnė, žymiai platesnė ir konkretesnė. Mano nuomonė, vyriausybė mūsų, vykdomoji mūsų valdžia, neturi bijoti savo ištakų, neturi bijoti tos šeimos sampratos, apie kurią galvoja praktiškai visi Lietuvos piliečiai. Čia yra kai kurie, ataskaitoje aš turiu galvoj, yra kai kurie momentai paliesti, čia kalbama ir apie pagalbą seniems ir neįgaliems, ir plėtojimas dienos centrų, ir vaikų teisių apsauga, ir vaikų globa, ir taip toliau, taip toliau. Ko aš pasigendu? Aš pasigendu tai konkrečios aktualijos, kuri yra dabar. Ką aš turiu galvoje? Daugiau kaip 100 Seimo narių, tame tarpė ir aš, mes pasirašėme po konstitucijos pataisą, kurioje teigiame, kad šeima turi būti grindžiama santoka. Vat, ir tie 100 Seimo narių, kurie pasirašė, turėtų būti, nežinau, kaip šviesulys, kaip nurodymas vyriausybei, kurią linkme jie turi dirbti. O kad šeimos politikoje yra problemų, tai čia yra iš tiesų. Pavyzdžiui, nenoriu aš čia, žinoma, politikuoti, bet per praėjusius 4 metus, vat, kai vyko tos naktinės reformos ir panašiai, kas atsitiko Lietuvoje? Lietuva tapo vienintelė Europos Sąjungos valstybė ir pasaulyje tokių mažai valstybių, kurie savo tas vadinamas krizinės situacijas sprendė vargingųjų sąskaitą. Tada atsimenat, Seimas, nu, ne Seimas, Seimo dauguma tuometinė, mažino išmokas vaikam, mažino atlyginimus, mažino socialinės pašalpas ir atliko kitus veiksmus, mano akim žiūrint, kurie buvo nukreipti prie šeimą. Aš tada kategoriškai kalbėjau, kad negalima eiti tuo keliu. Negalima atiminėti iš vargšo lazdos. Ne, mano šūkis, politinis šūkis yra toksai, kad jūsų šeimos biudžetas yra svarbesnis nei valstybės. Mano akim žiūrint, čia yra pagrindinis mūsų valstybės, nu, klaida mūsų valstybės pagrindinė yra kaip tik, kad valstybė žiūri į žmogų kaip į pinigų gamintoją. Juk Lietuvoje kaip yra? Lietuvoje yra apmokestinami pinigai. Apmokestinami pinigai ir visą laiką kalbama apie valstybės biudžetą. Kuo tai blogai? Pateiksiu aš jums tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, vat, istorija buvo, nu, vadinkim, su Antstoliais. Antstolių darbas iš esmės yra valstybės funkcija. Jinai yra būtina. Visose valstybėse šita funkcija turi funkcionuoti. valstybė sumanė sutaupyti pinigus ir antstolius privatizavo. Tai yra antstolius atidavė į privačias rankas. Kaip pasikeitė biudžetas, valstybės biudžetas? Valstybės biudžetas sutaupė pinigus. Nes jeigu anksčiau reikėjo iš valstybės biudžeto skirti lėšas antstolių veiklai, dabar to dalyko nereikia. Bet pažiūrėkime, kas atsitiko šeimose. Šeimose pinigai, kurios šeimos vienokio ar kitokio atveju privalo panaudoti samdydami antstolius, jų išlaidos išaugo dešimteriopai, nes antstoliai iškart pasikeitė įkainiai. Šis pavyzdys tikriausiai aiškiai rodo, kad mes prioritetą turime laikyti ne valstybės biudžetą, kas irgi be galo yra svarbu, bet visų pirma šeimos pajamas. Jeigu mes kalbam apie kažkokius tai mokesčius arba apmokestinimus, arba kaip labai liberalai čia labai nori dalį valstybės funkcijų privatizuoti, tai mes pasižiūrėkime, ar paprastas žmogus, ar šeima, eilinė šeima, Lietuvos šeima, ar jinai išloš iš to, ar jinai praloš. Ir čia, aš manau, yra pagrindinis mūsų politikos krypties, ne ta kryptis yra, pavyzdžiui,
aš dar atsiprašau, norėčiau truputį tai, ką jūs kalbate, iš tiesų pakankamai svarbu ir tai nėra tikrai nauja, kad turėtų būti vertinamas priimamų sprendimų poveikis, koks jis yra šeimoms, bet tai iki šiol vis dar lieka tik tai kalbos. Ko reikėtų, kad tai taptų realių sprendimų? Juk galima teikti siūlymą, kad atsirastų tokia papildoma dar skiltis, kaip teisės akto poveikis šeimai. Kodėl jūs, vat ir jūs sakot, kad tai svarbu, bet ko trūksta, kad tai taptų realybė?
Žinot, jūs teisi, aš čia buvau palietęs klausimą, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Prancūzijoje apmokestinama šeima priklausomai nuo jos statuso, tai yra kiek vaikų turi, kaip ten tėvai yra, mama, tėvas yra ir panašiai. Ir jų rezultatas, ten yra didesnės šeimos negu Lietuvoj. Jūs žinot, Lietuvoj gimstamumo koeficientas 1,34, 1,36, o kad valstybė, kad tauta išliktų, reikia, kad būtų ne mažiau dviejų. Prancūzijoje kaip tik yra virš dviejų. Aš praėjusioj kadencijoj buvau pateikęs siūlymus tiek finansų ministerijai, tiek socialinės apsaugos ministerijai, bet šitie pasiūlymai daugumos buvo atmesti. Ką dabar galima daryti? Dabar mes teikiam įvairius siūlymus, kad į pirmą vietą būtų keliami šeimos interesai. Bet realybė yra šiek tiek kitokia. Ką aš turiu galvoje? Pavyzdžiui, 2014 metų valstybės biudžetas yra šiek tiek daugiau negu 18 milijardų litų. Jis yra mažesnis negu 2008 metais buvęs biudžetas. Suprantat, mes nepasiekėm dar tokio lygio, kad galėtume ženkliai atstatyti ir didinti išmokas vaikam ir ten šeimom, vaikų maitinimą ir visa kita. O kai jūs kalbat, kad įstatymų projektai, kai yra rengiami, kad jie būtų įvertinami šeimos aspektai, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija tą dalyką daro, bet nedaro tai garsiai ir nedaro tai oficialiai.
Ir dar norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs kalbėjot, kai pabrėžėt, kad vyriausybė neturi bijoti šeimos sampratos, tačiau matom, kad jau antroji išvada, kurią parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie būtent konstitucijos pataisą dėl šeimos kūrimo pagrindų, yra neigiama. Vyriausybė į ministeriją siūlo nepritarti, o aš suprantu, tai visiškai priešinga pozicija, negu jūs teigiate.
Šita socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada mus pribloškė faktiškai. 100 Seimo narių išreiškė savo valią, kad turi būti kitaip, o socialinės apsaugos ir darbo ministerija kažkodėl, reiškia, iškėlė tas vadinamą salę europinės vertybės anksčiau, aukščiau už mūsų tautos vertybės. Tačiau tenai yra šito jų išvadoj tam tikras prieštaravimas, kurio mes ir naudojame. Tai yra, tenai yra atkreiptas dėmesys į tai, kad Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Konstitucija kaip aukščiausiai teisė turi būti stabilus aktas. Čia 6 metų Konstitucinio teismo nutarimas. O Konstitucijoje pagal savo esmę ir prasmę, Konstitucija priimta 92 metais referendumu, kaip tik ir yra įdėta klasikinė šeimos samprata. Visi kiti išvedžiojimai apie ten visokias kitokias didžiulės vertybės europinės, kurios dabar eina, apie Europos žmogaus teisių, ten visokius sprendimus ir panašiai. Tai yra interpretacija jau gerokai po to, kaip žmonės nubalsavo už konstituciją. Kitaip sakant, po to žmonės nubalsavo faktiškai už tradicinę šeimą. Ir aš noriu pasakyti štai ką. Reiškia, ten, kur ministerija, reiškia, rašo, kad galima diskriminacija tuo atveju, jeigu bus konstitucijos straipsnis pažeistas, pakeistas, tai, jie čia suklydo. Todėl, kad, reiškia, valstybė turi turėti savo šeimos siekiamybę. Ir tenai mes kaip tik ir rašom, kad valstybės siekiamybė, šeima kylanti iš motinystės ir tėvystės, arba sukurta sudarius santuoką. Tai visiškai nepaneigia to, kad yra ir vienišos šeimos, visiškai to dalyko nepaneigia. Ir visiškai nepaneigia to, kad vienišom šeimom valstybė taip pat rūpinsis jais ir rūpinasi atitinkamom tenai priemonėm ar lėšų skirimo, ar pašalpom, ar dėmesiu savo vaikam. Čia ryšio nėra. Todėl vat, ministerijos šitas vat duoklės atidavimas lygiom galimybėm arba homoseksualiom santokom arba vadinamom partnerystės santykiam man yra nepriimti.
Ir aš suprantu, kad ministerija ir turi tokį tikslą, kaip sakant, tai lygybė jai yra gal net ir svarbesnis prioritetas, nes ir kalbant apie šeimos politiką, būtent pirmiausia pabrėžiama yra lygios galimybės. Ir vėlgi, žiūrėdama į tai, kad ministrė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra jūsų partietė, ar vis dėlto galima tikėtis kitokios išvados apie šitą Konstitucijos 38 straipsnį?
Man atrodo, kad galima tikėtis kitokio proceso, svarstant dėl 38 Konstitucijos straipsnio, nes išvada jau jinai išėjus yra. Ir žinom tavo lygių galimybių, ką reiškia lygios galimybės? Lygios galimybės yra labai pozityvus žodis ir iš tiesų visi žmonės mes esam lygus ir turim būti lygus. Bet jūs darykit, ką jūs norit, aš negalėsiu gimdyti. Tikriausiai niekas nesiginčia. Jau tai pati prigimtis sako, kad kalba apie lygias galimybės turi būti santykinė. Tai nėra absoliutas tokio jautrioj srity kaip šeima. Žinot, aš buvau vienam susitikime, reiškia, su vaikais.
Aš labai atsiprašau, tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų pasakojimą apie sutikimą, bet mūsų laidos laikas jau visai į pabaigą. Dėkojam jums už pokalbį ir liekam su viltimi, kad iš tiesų, nors ir išvada parengta, bet procesas bus palankus šeimai ir turėsim aiškę šeimos politiką, jeigu neateinančiais, tai metais, bet kuo artimesnių laikų. Sėkmės jums susitikimuose su rinkėjais.
Ačiū jums.
Tęsim pokalbį studijoje. Manau, gerbiamas Rimantai, tiek daug minčių išgirdot ir turit ką dabar pasakyti, komentuoti.
Mes turėtume sureaguoti ir kalbėdami apie Europos Sąjungos vertybės, nereikėtų savokos naudoti, kad čia europinės vertybės, nes Europos Sąjungos vėliava kaip tik yra turinyje, turi Marijos nimbo, ne aš kokias žvaigždės, tai yra krikščioniškų vertybių pagrindu sukurta Europos Sąjunga. Tai kad dabar yra nauji vėjai, kurie pučia iš ideologiniai vėjai, iš kairiųjų stovyklos. Taip, tas yra ir mes turim tiem vėjim atsilaikyti, bet Europos Sąjungoje priklauso tokia, kokia mūsų bus valia. Aš norėčiau atkreipdėmėsi tai, kad, sakykime, grįžtant prie mūsų ataskaitos, net ir to atveju, kad jau dėl kurių dalykų nesiginčia, net ir konstitucinis teismas savo neigiamą išvadoje dėl 38 straipsnio dabar galiojančio, ten prirašyto visokių mano galva tikrai kvailysčių, yra įskyręs, kad ypatingai globojama institucija tai yra santoka ir tai yra išskirtinė pareiga valstybei ją rūpintis. Tai vat šio klausimo rūpinimosi santokos aš iš vis nematau. Jos tiesiog nėra, nei jokiam pavidole. Tai reiškia, mūsų ministerija, gaila, kad jai vadovauja ne gerbiamas Ščiurinskas, kurio pažiūros čia yra aiškios, bet reiškia, jis visiškai ignoruoja net savo konstitucinę priedermę. Ir santokos stiprinimo programų praktiškai beveik nėra pasikliaunama visuomenininkais, bažnyčia ir visa kita, bet tai yra konstitucinis teismas išaiškino, kad tai yra valstybės priedermė tą daryti ir tos priedermės net šitoj vietoj niekas nesistengia įgyvendinti.
Ir apskritai kalbant, kodėl tai yra valstybės priedermė, nes jeigu tai šeimos politika yra viešosios politikos sritis, tai aišku, šeimos politikos priemonės tai tampa įrankiu formuoti tam tikrą pageidautiną elgseną. Taip, kaip mes norim, kad visuomenė elgtųsi. O kai nežinom, kokia yra siekiamybė, tai tada nėra aišku, kokią elgseną formuoti ir tos priemonės jos tada tampa kažkokios padrikos. Neaišku, ko siekiam, vienam atrodo gal to siekiam, kitam vėl kito tikslo, kiekvieno asmens gerovės ar nuskriaustųjų gerovės.
Bet žiūrėkit, šitoj vietoj lyg tai kiekvienam lyg ir aišku. Mes galim ginčytis, kokias tas statusas mažumų, pilnas, nepilnas šeimas, kokias jas turi problemos, smurto aplinkoje, daug ką galim kalbėti. Bet atrodo, dėl šito klausimo niekas nesiginčia, kad santoka kaip institucija yra pozityvus dalykas ir kuo daugiau tvirtesnių santokų, tuo valstybė yra geriau. Dėl to niekas nesiginčia. Bet dėmesio neskiriama. Kodėl neskiriama? O gal tai tyčia neskiriama, kad kaip tik tai silpninti visą institutą kaip po tokį. Tai žodžiai labai gražus, o darbų mes tikrai va šitoj vyriausybės programoje mes pasigendam. Kaip ir kitoj srityje, pensininkai negalėtų nieko pasidžiaugti ir panašiai, nes sodros reforma ir kiti dalykai, kur irgi susiję su mūsų šeima, su pajamomis šeimoje mūsų senelių ir kitų, jis irgi palikta neapibrieštam laikui, niekas nebus daroma. Tai dėja, bet galiu konstatuoti, kad su šeimos politika yra prastai. Praktiškai jos nėra, jokios šeimos politikos, o tai išvados, kurios mes dabar skaitom, tai yra tiesiog prieš šeimą nukreiptas.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje svečiavosi Seimo narys Rimantas Jonas Dagys. Telefonu bendravome su Seimo nariu Mečislovu Zašiurinsku. Dėkojame už pokalbį, už įžvalgas. Šiandien aktualiuose svarstėme, kokia vyriausybės vykdoma šeimos politika. Deja, tenka konstatuoti, kad pagal nuveiktus darbus ir ateities planus nėra aišku, kokia yra šios vyriausybės siekiamybė, kokį elgesį norima formuoti. Ir sunku iš tiesų išvelgti tą šeimos politikos tikslą. O kai nėra aiškaus, visuomeniai suvokiamo ir visuomeniai naudingo tikslo, tai nėra aišku, ko tikimasi pasiekti atskiromis priemonėmis. Bet kadangi ne vien tik politikai formuoja šeimos politiką, kreipiuosi jūs aktualijų klausytojus, kviesdami aktyviai reaguoti į teikiamus, svarstomus, priimamus teisės aktus. Jūs žinot, kad galite rašyti, skambinti savo išrinktiems Seimo nariams, o dar geriau susitikit su jais, diskutuokit, klauskit jų nuomonės. Tiesiog nepalikim galimybę svarbiais klausimais pasakyti taip, ką padarė dabar Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie Konstitucijos 38 straipsnį kalbant. Pastabų iš visuomenės nebuvo gauta.
Iš tikrųjų, klauskit politikų, tai yra tikrai, kaip politikas galiu pasakyti, yra labai veiksminga priemonė. Ir ypatingai rinkiminio laikotarpio, tegul aiškiai pasako savo visas nuostatas, o paskui tikrinkite, ar tas nuostatas įgyvendinimą. Kitaip politikų nesukontroliuosit ir manęs tame tarpe.
Laidą vedžiau aš, viešosios įtaigos šeimos institutas vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.